بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيو نتاري 23 مويز وشعبان mwaka 1445, tuendelea katika hii daura ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya Tanzania. Tulianza katika kikao kilichopita huu mudhakira ambao ndani yake muna ahadith zinazofungamana na aqida. Kikao cha jana tulisoma hadithi nne, ya kwanza mpaka ya nne pamoja na utangulizi, na leo biidhnillahi ta'ala tutarajia kumaliza kwa kuanzia hadithi ya tano mpaka hadithi ya kumi ya mwisho. Fuatiliza makini, baada ya darsa nitauliza maswali insha Allah, atakayejibu atapata zawadi insha Allah. Kwa hiyo fuatiliza makini, baada ya darasa nitauliza maswali, alafu atakayejibu atapata zawadi insha Allah biidhnillah. باب في بعض الأمور المنافية للتوحيد. هم لانغو أمبوتو وانزيا ليو ندنياكي تمتاجا أحاديث أمبازو زيليزا باذي أمامبو أمبايو يندك نيومي نتوحيد، bali huenda yakaichangua ile tauhid, bi maana mtu akatoka katika Uislamu wal iyadhu billah. Hadithi ya tano, an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul la'ana Allah man dhabaha li ghayri Allah ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير المنار وفي رواية منار الأرض. أخرجه الإمام مسلم. نتوم صلى الله عليه وسلم katika hadithi hii aliyopokea sahaba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, asema la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah, Allah subhanahu wa ta'ala amemlani yule anayemchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-la'nu الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله. لعنة نما بيزو نقول امتكوا بيزو أو يكون بالي إذن دوزير زوادي أو يكون بيزيا كنتار كنا ما بيزو يمتكوا كفكوزو نقول يكون بالي na rehma za Allah, hili huitwa laana, bimaana huyu mtu yuko mbali na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hamrehemu mtu kama huyo aliyelaaniwa, kama vile Iblis Allah akasema na kumfukuza, wa anna alayka laanati ila yaumiddin, akalaaniwa, bimaana akafukuzwa, waliyadhu billah, katika rehma za Allah. Na dhambi yoyote ikilaaniwa mtenda wa ile dhambi au akilaaniwa mtenda wa ile dhambi, basi ni katika madhambi makubwa, katika madhambi makubwa. Wa kwanza akasema la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah, Allah amemlaani yule anayemchinjia asiyekuwa Allah. Kwa mfano akachinja kwa ajili ya mzimu au mzimu, akachinja kwa ajili ya walii fulani anayemuitakidi, akachinja kwa ajili ya sheitan au jini, amepandwa na jini, yule jini akasema mimi nataka damu, kwa hiyo akachinja kwa ajili ya kumridhisha yule jini. Maadamu anayechinjiwa ni asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hukumu yake ni kuwa huyu mtu amelaaniwa. Wala'ana Allahu man awa muhditha, na Allah subhanahu wa ta'ala amemlaani man awa muhdithan. Walmuhdith huwa man jana ala ghairihi jinayatan fahamahu insanun wa manaa ahadan an yata'arrada lahu bistifa'il haqqi minhu. Muhdith ni mtu aliyefanya jinai, aliyefanya kosa, kosa lile akawa astahiki kuadabishwa. Kwa mfano ameiba, kamdhulumu mtu akaiba, hukumu yake kisheria kuwa huyu mwizi afanye nini? Akatwe mkono kisheria. Yeye akamuhami na kumuhifadhi yule mtu ili asisimamishiwe sheria ya Allah kwa kumficha kwake, au pengine ana nguvu, bimaana yeye pia ana kikosi chake cha jeshi, akamuhifadhi yule mtu aliyefanya jinai, aliyefanya kosa, huyu aingia katika laana kwa azuia ile haki isitendeke kwa yule mtu ambaye amefanya kosa. Wayadkhulu fihi aidan man jana ala ad-din, na hapa pia aingia yule aliyeifanyia dini jinai, mwenye kuifanyia dini uovu na jinai. Nani? Bifi'li al-bid'i al-muhdathati, kwa kufanya uzushi katika dini, akazua katika dini. Fayahmihi, akawa yeye atamuhifadhi kumtetea. Wayumakkinu al-mubtadi'a min nashri bid'atihi, akawa pengine ana nguvu akammakinisha mzushi katika kueneza uzushi wake. Min ghairi an yata'arrad lahu ahadun bit-ta'dibi aw yusaddi an bid'atihi, akawa atamuhami asiweze mtu yoyote kusimama mbele yake yule mzushi, imma kwa kumuadabisha au kumzuia kutokana na uzushi aliyouzua, akawa atamuhami yule mzushi. Pia waeleza wanaovioni, wayajuzu fathu dali min muhdathan, ikasomeka wala'ana Allahu man awa muhdathan, kwa fatha ya dali pia yakubali, na maana yake itabadilika, itakuwa al-amru al-mubtada'u nafsuhu, kile kitendo kilichozuliwa kile chenyewe kile, akawa akihami atetea bid'a. Ukimwona mtu yoyote atetea bid'a ujue ni mal'un. Mtu yoyote akasimama, kwa mfano mimi napenda kutoa mifano ya haya, sasa watu wengine wasema wewe bwana moja kwa moja . Kwa mfano asimame mtu atetee maulidi, huyo ni mal'un. Kwa nini? Kwa sababu huni, kwa nini kufichana? Haina haja, haina anayetetea maulidi ni mal'un, kwa sababu awa muhdathan, amehami na kuutetea uzushi. Kwa anayetetea uzushi wa aina yoyote ule aliozuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huyo amehami uzushi, aingia katika hii hadith kuwa ni mal'un wal iyadhu billah. Na waingia ndani pia, fa idha radhiya bil bid'ati, akiridhia muislamu bid'a uzushi, wa aqarra fa'ilaha, akamkiri na kukubali anayoyafanya mtendaji uzushi ule, wa lam yunkirha alayhi, kisha asimkataze, faqad awahu, huyo pia amemuhifadhi na kumuhami huyo mzushi. Faman fa'ala dhalika faqad istahaqqa la'nata Allah, mwenye kufanya hivyo amestahiki laana ya nani? Ya Allah. Na ndio maana mkaona wanaovioni katika jambo la bid'a ni wakali sana, wakali sana, kwa sababu ya kuwaogopea watu wasije wakaingia katika mabalaa kama haya. Wajua watu wengine waona kufanya inadi ni jambo la bid'a, amirizua afanya inadi, watetea apia, kumbe hajijui kile anachokifanya chamfanya yeye astahiki nini? Astahiki kulaaniwa. Na tukisema kuwa mtetezi wa bid'a amelaaniwa, haimaanishi kuwa tukimwona mtu fulani biaini tumwambie wewe, wewe mal'uni wewe. Ah, haimaanishi hivyo. Lakini tutasema kila mtetezi wa bid'a aingia katika hii hadithi umuman, sawa? Ama kumgusa mtu fulani wewe biaini, hii hatuwezi kufanya hivyo, sisi hatujui, ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayehukumu hivyo. Pengine afanye vile kwa ujinga aliokuwa nao, hajui kuwa kile kitendo anachokifanya ni makosa, yeye ana atetea dini. Lakini tutasema kuwa huyu astahiki kulaaniwa waliyadhu billah kwa kutetea kwake ule uzushi. Kwa maana hawa wanaotetea maulidi, wanaotetea maitima, wanaotetea mambo ya uzushi, hawa wajiweka nafsi yao katika kuwa nani? Mal'un waliyadhu billah, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. ولعن الله من لعن والديه, na Allah amemlani mwenye kuwalani wazazi wake, babake na mamake. Ay tasabbaba fi la'nihi bi an yasubba aba rajulin wa yasubba ummuhu fa yasubba al mashtum walida alladhi sabbahu wa yasubba ummuhu, amtusi mzazi wa mwenzake. Ye hakumtusi mzazi wake, lakini azungumza na mwenzake wamekosana, akaanza kumtusia mzazi wake, babako wewe kadha, wewe mamako kadha. Na yule hawezi kunyamaza, na yeye pia atafanya nini? Atarudisha yale matusi. Akirudisha, aliyesababisha kutusiwa mzazi wake nani? Ni yeye alianza. Kwa hivyo yeye aingia kwenye laana wal iyadhu billah, sababu amekuwa ni sababu ya kulaaniwa na kutusiwa wazazi wake. Kadhalika au yakunu la'nu lahuma mubasharatan, au awe atawalani wazazi wake na kuwatusi moja kwa moja, awaelekea babake na mamake, awatukana, awalani, yeye pia amelaaniwa. Wa huwa min al-kaba'ir, na hii ni katika madhambi makubwa. Wa la'ana Allahu man ghayyara al-manar, ولعن الله من غير المنار أي منار الأرض وهي التي يتميز بها ملك كل أحد عن ملك غيره. katika mashamba wanaomiliki watu, kuna mipaka imewekwa kuwa shamba la fulani ni kuanzia hapa mpaka hapa, eka moja, na mwingine shamba lake ni kuanzia hapa mpaka hapa, sio zile alama zawekwa, weka beacon, sio beacon nafikiri kwenu pia mafanya hivyo, sio lile jiwe alafu kwa chuma ile kuonyesha kuwa hapa ni kwa fulani. Sasa atokee mtu shamba lake ni eka moja, kwa kuwa yule mwenzake pengine haji pale shambani, yuko mbali, akaitoa ile alama akaisongeza tena mbele ili amdhulumu mwenzake kile kipande cha ardhi, huyo amebadilisha zile alama zilizoweka kupambanua milki ya kila mmoja katika ardhi yake. aingia katika laana, waliyadhu billah, sababu amemdhulumu ndugu yake, amemdhulumu mwenzake. Kwa anayefanya kitendo hicho akabadilisha mipaka ya ardhi waliowekewa watu, ala wa taghyiruhu binaqli hududiha, akaondoa mpaka kutoka hapa akausongeza mbele, huyo aingia katika laana. Wayafalu dhalika liyakhudha ma laysa lahu min milki lghair, afanya hivyo ili achukue kile ambacho si milki yake, ni milki ya mwenzake yeye akichukua. Au min attariqi, au katika njia pia. Almanar ni zile alama zinazowekwa njia, hivi Bagamoyo, hivi Dar es Salaam, hivi Tanga, wewe enda pale, wewe wajifanya kichaa. Watu wamewekewa mshale waelekezwa Tanga huko, wewe elekeza hivi, jamaa aende apotele mbali kule. Huyu pia nlaaniwa. Kuna watu watafuta laana za lazima, yani aona alama imewekwa njiani kuwa hii yaelekeza watu sehemu fulani na hii yaelekeza. Tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam haya mambo yalikuwepo, watu walikuwa wakionyeshana njia, huku enda fulani, huku enda fulani. Iweza kuandikwa kijibao hivi, kaandikwa njia fulani, ama kwenye jiwe yeye aona hivi. Kuwezekana imeandikwa kwenda hivi ni hatari, yani hii njia ni hatari, usiende, imefungwa, amefanyika kadha, au kuna jambo la hatari fulani, yeye ageuza kule kwa usalama, kugeuza hatari kule kwa hatari, aweka usalama, mwenzake aende kule, aende akajivurumize afle mbali kule, aingia katika laana wa iyadhu billah. Kwa maana zote mbili hizi zimekatazwa, kubadilisha mipaka ya ardhi, yani ya shamba za watu kubadilisha mipaka, au kubadilisha zile njia ambazo zimewekwa alama za njia zilizowekwa kuonyesha njia, wewe ukabadilisha. Wote hawa wameingia kwenye laana wal iyadhu billah, sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, ma yustafadu min alhadith fihi anna adh-dhabh li ghayri Allah min kaba'ir adh-dhunub, katika hii hadithi tupata faida kuwa kumchinjia asiyekuwa Allah ni katika madhambi makubwa. Bal shirkun billahi ta'ala, bali ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tumeeleza faida moja, kwa sababu ndio yatuhusu sisi, sababu tutazungumzia aqida, kwa tumegusia hii faida hii peke yake, lakini ziko nyingi faida, lakini tumtaja faida moja. Kuna maelezo au faida ithra'iyya, yani yenye kufuatiliza faida hiyo tuliyotaja. Qala al-Imam an-Nawawi fi sharhihi li hadha al-hadith. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika sharhi yake ya sahih Muslim alivyoshirisha hii hadithi anasema hivi, na mimi nimekusudia kuchukua maneno ya al-Imam an-Nawawi kwa sababu ni Shafi'i, na hapa masufi wajinasibisha na madhhabi ya Imam Shafi'i. Tizama madhhabi ya Imam Shafi'i yasema nini, kisha uangalie vitendo vyao, sababu wao wachinjia makaburi, wao wachinjia majini. Kuna mmoja ameulizwa, je, ikiwa mtu atapandisha jini kisha yule jini aseme nataka kuchinjiwa mbuzi, amtii yule jini au la? Basi akazunguka na visa vingi pale, mwisho akasema ni khiari yako, ukitaka mchinjie, ukitaka usimchinjie. Wallahu musta'an. Yani mtu yofanya ni jambo la kawaida tu kumchinjia shetani, wakati Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam aseme qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina la sharika la. Qul inna salati, waambie hakika swala zangu, wa nusuki na vichinjo vyangu, wa mahyaya wa mamati na uhai wangu na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, vyote hivyo ni kwa ajili ya Allah mula mlezi wa walimwengu wote, la sharika lahu, hana mshirika na yeye. Bimaana chochote katika hivi ukampelekea siyekuwa Allah ushafanya nini? Shirk. Na kichinjo ni ibada, na ndio maana amelaaniwa anayempelekea ibada hii asiyekuwa Allah. Sasa sikiliza al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala asemaje kuhusu swala hili, asema Wa amma dhabhu li ghairi Allah, ama kumchinjia asiyekuwa Allah, falmuradu bihi an yadhbaha bismi ghairi Allah ta'ala. Makusudio hapa ni achinje kwa jina lisilokuwa la Allah subhanahu wa ta'ala, kaman dhabaha lisanami au lisalibi au limusa au Isa sallallahu alayhima sallallahu alayhima. Sikusema wa sallam, hivi ndivyo alivyoandika Imam Nawawi katika kitabu chake, sikuzidisha sikupunguza. Asema kama yule anayechinjia sanamu au anayechinjia msalaba au anayemchinjia Musa ama Isa alayhi masalatu wassalam, au lilkaaba, au akachinja kwa jina la Alkaaba, wanahwi dhalika na mfano wake, fakullu hadha haramun, vyote hivi ni haramu kufanya, wala tahillu hadhihi dhabiha, na kichinjo hiki si halali kula, sawaun kana dhabihu musliman au nasraniyan au yahudiyan, iwe sawa anayechinja ni muislamu ama mnasara ama myahudi, haijalishi, maadamu aliyechinjiwa ni asiyekuwa Allah ni haramu kula nyama ile. Kisha akasema nassa alayhi Shafi'i, jambo hili amelitaja Imamu Shafi'i, wattafaqa alayhi ashabuna, na wameafikiana wenzetu katika madhhabi ya nani, ya Imamu Shafi'i. Kuna mmoja akasema wattafaqa alayhi ashabuna, na wakaafikiana maswahaba zetu. Aa, si maswahaba zetu, wenzetu katika madhehebu haya. Fa in qasada ma'a dhalika ta'dhim al-madhbuh lahu ghayra Allah ta'ala wal ibadata lahu, ikiwa atakusudia juu ya kuwa ataja jina lisilokuwa la Allah, kisha amadhimisha yule anayemchinjia ambaye si Allah subhanahu wa ta'ala, ima ni sanamu au ni wali au ni mtume katika mitume wa Allah, akakusudia kitendo kile cha ibada cha kuchinja aswa, kana dhalika kufran, itakuwa kitendo hicho kukifanya nini, ni kufru. Fa in kana dhabihu musliman qabla dhalika, sikilizeni hapa makini, ikiwa yule mchinjaji kabla ya kuchinja alikuwa muislamu, sara murtaddan, akishachinja ashageuka sasa ni murtad, si muislamu tena. Al-Imam Nawawi hakuwa wahabi jamani, si wahabi, sio ama wahabi, alikuwa kabla Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na haya ndio maneno yake. Kwa yule anayemchinjia asiyekuwa Allah, ikiwa alikuwa ni muislamu akamchinjia asiyekuwa Allah, Al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah ta'ala sema baada ya kuchinja ashakuwa nani, ni murtad, ashatoka katika Uislamu. Kwa si suala la kuwa ukitaka mchinjie ukitaka usimchinjie, aa. Alafu ili suala, yani huyu mtu aliulizwa atoa kisa cha kuchekesha watu pale, kisha ndio alafu yotoa hukumu. Sitaki ngitoe hicho kisa, mtacheka sana na alafu tutarudi kwenye darasa, lakini hao jamaa wana mchezo sana. Allah musta'an. Twende hadithi ya sita. Sitaki kuondoka hapa bila kumaliza hii mali zama. Leo najidhibiti kidogo. An ummi almu'minin Aisha radhiyallahu anha qalat lamma ishtaka an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhakarat ba'd nisa'ihi kanisatan ra'aynaha bi ard al-habasha. Mtume sallallahu alayhi wa sallam lamma ishtaka, bimaana alipokuwa mgonjwa, yale maradhi yake ya mwisho kabla ya kuondoka duniani, na mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah, daraja yake iko juu sana, ni mbora wa viumbe, lakini ni binadamu, kinyume na wanavyosema masufi. So, utasemaje mtume mbinadamu kama wewe? Ah, tusemeje sasa? Kisha utaona watu wa dalili. Ah, sasa tutakatoe nini? Qul innama ana basharun mithlukum. Sasa hii ndo mnaona kuwa mko sawa na yeye? Ah, twasema ule ubinadamu, sote ni binadamu. lakini hatuna shaka kuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ana daraja ya juu kuliko viumbe vyote alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye mbora, lakini haijamtoa kuwa yeye bado nani? Ni binadamu, ni mtume wa Allah na ni binadamu, na ndivyo walivyokuwa mitume wote waliopita. Wama ja'alna li bashari min qablika al-khuld afa imita fa humul khalidun, bimaana anta bashar, wewe ni binadamu kama wao. Qul innama ana basharun mithlukum. Na katika ushahidi wa hayo, alikuwa akipatwa na maradhi kama vile wanavyopatwa maradhi watu wengine, bali mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiumwa mara mbili anavyoumwa mtu wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu daraja yake iko juu zaidi kuliko mtu yoyote mwingine. Akiumwa aumwa kama wanavyoumwa wewe ukiumwa mara mbili yake, alayhi salatu wassalam. Ashaddu an-nas bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Mitume walikuwa kipewa mitihani zaidi kuliko watu wengine, kwa sababu daraja zao mbele ya Allah ziko juu zaidi. Sababu kila anapoonjwa mtu kwa kadri ya vile anavyoonjwa katika mitihani, ndivyo wanavyonyanyuliwa daraja mbele ya Allah. Na Ibn Mas'ud alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, innaka tu'aku wa'kan shadidan ya Rasulullah, ukiumwa waumwa sana wewe. Qala aj alikuwa kiumwa kama anavyoumwa watu wawili, alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo alipofikiwa na maradhi yake ya mwisho, dhakarat ba'du nisaihi kanisatan ra'aynaha bi ardi al-habasha. Ummu Salama radiyallahu anha na Ummu Habiba radiyallahu anha, hawa wawili katika wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam, waliwahi kwenda hijra ya Habasha. Ile hijra iliyofanywa na masahaba kwenda Habasha, wao walikuwepo. Kwa kuna mambo waliyaona kule Habasha, Ethiopia, waliyaona kwa sababu watu wa Habasha walikuwa ni manasara, maana wakifuata dini ya unasara. Kwa kuna mambo waliyaona kule, wakayataja mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliona kanisa katika ardhi ya Habasha, yuqalu laha Maria, jina lake ilo kanisa ni Maria, na Maria ni kwa kufuata jina la mamake Isa alayhi salatu wasalam, Maryam, waita Maria. Wakanat Ummu Salama wa Ummu Habibata radhiyallahu anhuma atata ardha al-Habasha, kama nilivyotaja Ummu Salama na Ummu Habiba walikuwa tayari wao waliwahi kwenda ardhi ya Habasha, yani Ethiopia. Fadhakarata min husniha wa tasawira fiha, wakaanza kumweleza mtume sallallahu alaihi wasallam uzuri wa lile kanisa. Ni kama kusema bila ya kwenda moja kwa moja kwa ya Rasulullah, ikiwa wafa basi na sisi tukufanyie hivyo. Lile kanisa lile lilikuwa na picha zimechorwa za wale waliozikwa pale, wamechora mapicha pale. Na nyinyi mwajua kuwa hili lipo leo, mpaka leo katika makanisa waweka masanamu na mapicha wachora. Wakataja ule uzuri wa yale makanisa na mapambo yanayowekwa pale, na wakataja kadhalika zile picha zilivyokuwa nzuri zimewekwa pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam walipomaliza kueleza maneno yale, farafa'a ra'sahu, akanyanyua kichwa chake, faqala, kisha akasema, ulaiki idha mata minhum ar-rajul as-salih banaw ala qabrihi masjidan. Muona wale, anapokufa mtu mwema kati yao, wao walikuwa wakijenga juu ya kaburi lake sehemu ya ibada. Sasa hapa utapata hawa khurafiyun namna wanavyowazuga wale maskini wanaokaa chini yao, na wale maskini hawajui, waambie angalia hapa, banau ala kabri masjidan. Wewe uliona wapi wewe manasara wakijenga msikiti? Ulikuwa wajengi msikiti bwana? Hii nafikiri hapa atakaelezwa hii msikiti maana yake nini. Kisha hapo ndio yuanza kuzugwa sasa, atio huku, atio huku, atio huku. Akitoka pale aswali ndani ya msikiti una kaburi ndani yake, na haoni kuna matatizo yote, haoni kwa yeye ingia kwenye hadithi hii.
Hadithi iko wazi kabisa. Masjid hapa imekuja ni ile sehemu ya kufanya ibada. Kwa ushahidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja khasa'is za huu umma akasema waj'ilat li al-ard masjidan wa tahura, na mimi nimepewa hisisa na Allah katika umma wangu, hii ardhi yote hii ni msikiti kwa ummati Muhammad. Na kadhalika aweza kujitahirisha mtu na mchanga wake kokote. Kwa hivyo ndio maana sisi Waislamu swala ikitupata mahali popote tufanye nini? Tuswali. Muislamu atatafuta kipembe pale aswali. Ikiwa yuko safarini njiani aweza kusimamisha gari yake akashuka kando pale kwenye ardhi akaswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaita hii ardhi yote kwa nini? Ni msikiti, kwa sababu ni sehemu ya ibada. Kwa haijalishi kuwa umejenga jengo kama hili ambalo tuko ndani yake sisi, ama mukatengeza kaburi mukalijenga watu wakawa waje kupiga rakaa mbili pale aswali pale, au aja pale kufanya adhkar akaa pale afanya itikafu afanya adhkar, hata ikiwa haswali wafanya ibada pale, tayari lile kaburi washalifanya kwa nini? Ni msikiti, ni sehemu ya ibada. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia wake zake hao uliowataja hao, anapokufa miongoni mwao mtu mwema hujenga juu ya kaburi lake msikiti. Thumma sawwaru fihi tilka sura, kisha wakaweka yale mapicha mlioyaona. Ulaiki shirarul khalqi inda Allah, hao ndio mijitu miovu kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni watu waovu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tueleweni kitu kimoja, hawa watu hawakufanya hivi isipokuwa ni watu wanaowapenda watu wema, wawapenda watu wema, ndio maana ikafikia kwao kupita mipaka mpaka kujenga nini? Misikiti, sehemu za ibada kwenye makaburi. Wafanya hivi wakitarajia ni tendo zuri litawanyanyua daraja zao mbele ya nani? Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haikuangaliwa yale mapenzi yao kwa wale watu wema, wakalaaniwa na wakafanywa kuwa ndio watu waovu kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kuwa wadai kuwa wapenda nani? Wapenda watu wema ambao wako karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haijalishi kusema kuwa wewe wampenda fulani katika watu wema, ikiwa hutachunga mipaka ya kisheria, basi waweza kuingia katika nini? Katika laana wal iyadhu billah. Na hii ni hatari sana. Mayahudi na Manasara kila mmoja ana madai ya kupenda mitume katika mitume wa Allah. Bali tuweza kusema imewafikishia Manasara katika kumpenda kwao Isa alayhi salatu wassalam mpaka kumfanya nani? Ni Mungu aswa. Je, hili litawasaidia kuwa mbele ya Allah kwa sababu walimpenda Isa alayhi salatu wassalam mpaka wakamfikishia kuwa yeye ni Mungu, basi hawa hawana neno? Hilo alikuwa saidia chochote? Na hapa ndio mfano wa hawa watu. Alikuwa akifa mtu mwema, wajenga juu ya kaburi lake, waweka msikiti sehemu ya ibada, wafanye ibada pale. Na leo tuwaona katika umma huu watu wanaofanya hiki kitendo alichokikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile. Na nyinyi mwaona haswa katika zile wanazoziita hauli, wanajambo waliita hauli, yani kama vile watu washerekea birthday. Kuna wale Manasara wanaosherekea birthday na wao washerekea death day, siku ya kifo. Yani ikifika ile siku alikufa yule mtu pale, wakusanyika katika kaburi lake, kisha wana visomo wasoma, kisha waambizana kuwa katika sehemu kama hii ukiomba dua yako yakubaliwa, na dalili mujarrab. Sema dalili mujarrab, kuna mtu alikuja hapa akaomba, kwa hivyo hapa mahali dua yake yakubaliwa. Hiyo ndo dalili. Mimi nakwambia kitu kimoja, hata chooni pia mujarrab dua yakubaliwa. Utakujua siku ukipenduka kule chooni kule, ya Rabbi
mara unsalimika. Ah, Allah niokoa bwana. Kidogo mvunjike mguu chooni. Kwa hiyo twende chooni tukafunge foleni tuombe dua, sio? Mujarrab. Ndio dalili hizo. Ya akhi, yawezekana kuwa mtu alikuwa pale akawa ni muttar, akaomba dua kwa ikhlas, Allah akamtakabalia, si kwa sababu yuko pale, kwa sababu ya kile kilichosimama katika moyo wake katika ikhlas. Elewa, Makuraish walikuwa washirikina, na Allah akikubali dua zao wanapokuwa na ikhlas. Kwa ushahidi, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun. Kwa ni washirikina, wanapopatwa na shida wasahau miungu yote, wamuomba Allah peke yake. Wakimuomba Allah, Allah awaokoa, bimaana akubali dua zao, kwa sababu katika hali kama ile wana ikhlas. Haijamaanisha kuwa yule mtu ni mwema, wala haijamaanisha kuwa ile dua iliombwa pale basi pale mahali pakubaliwa dua. Na ndio maana utawaona wanakhushuu katika kuomba katika sehemu kama zile ambayo hawanayo ndani ya misikiti. Yaani mtu anaweza kusimama mbele ya kaburi akaomba dua pale. Sijakwambia muomba maiti, mimi sizungumzie anaomba maiti huyu mwingine. Mimi nazungumza amuomba Allah katika kaburi la mtu mwema. Akiitakidi kuwa dua katika kaburi hili yafanya nini? Yakubaliwa. Ukimuona ile khushuu anayokuwa nayo pale, hutomuona akiingia katika ibada ya swala mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe penda usipende, ndivyo inavyofanyika. Jana shekha hapa ametaja, nyinyi mkafikiria ni mzaha, kwa kuna makaburi yamejengwa kisha katiwa feni na AC ndani, sio? Mfikiria hakuna hayo? Yapo. Siku moja niko Hadhramaut Tarim pale kwa kina Ali al-Jufri kule na Umar bin Hafidh kule Tarim, nikaenda tu nataka kuona tu mimi wafanya nini kule kwenye yale makaburi ya pale Tarim. Yale makaburi mwanzo, makaburi yote yamejengwa, yaani ukienda utafikiri hawa ni wale mashujaa wa vita. So, kumejengwa kote kote kumejengwa, alafu kumekuwa na chokaa vile alivyokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ilivyofanyika. Kisha kaburi inajengwa kulingana na daraja yako, kila ikiwa kuitakidi zaidi wewe ni wali, lile kaburi linajengwa zaidi. Sasa kuna mmoja ndio baba lao, yani kama vile wale watu wa Ibrahim alayhi salatu wasallam, bal fa'alahu kabiruhum hadha, vile vile kama masanamu vile yamejengwa, kisha moja ni kubwa, hilo linjengewa room hilo. Nikiingia pale ndani nikamkuta kijana mmoja wa Kiindonesia. Ndani kuna mukayaf, AC, kiyoyozi kimewashwa. Kuna thalaja, na mwajua kule joto ni joto. Sisi tunalalamika ni joto kule zaidi. Kwa hiyo waekewa AC pale ndani. Kisha kuna sehemu umeekewa hivi kufanya itikafu. Waenda pale wafanya itikafu. Kaburi ubavuni, kuna barada ya maji ile ile kama friza ile, wana maji pale baridi kabisa. Jamaa akaa pale ndani, utamwona ana khushuu ya ajabu, hatikisiki shekhi, wallahi ana khushuu. Amekaa pale ndani, aweza weka nadhiri, mtu mimi nakaa siku tatu. Akabeba chakula chake mwenyewe akakaa pale siku tatu, ama mwenzake amletea chakula, lakini wafanya itikafu kwenye kaburi. Kwa una haki ya kuuliza, ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun, kama sanamu tu amekaa pale afanye itikafu kwenye sanamu. Na huyo aliyekaa pale ni Muislamu, amevaa kofia na kanzu, amekaa pale afanye itikafu. Wallahu almusta'an, haya ameyakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam na hawa jamaa wayafanya. Ma istafadu min alhadith, awwalan في الحديث النهي عن اتخاذ التصاوير في أماكن العبادة. katika hii hadithi kuna faida, tukatazwa kuweka mapicha katika sehemu za ibada. Asli ya mapicha yamekatazwa, lakini kuyaweka katika sehemu za ibada ni zaidi. Kuweka katika sehemu za ibada ni zaidi. Na haya mapicha haswa ya wale watu wema yana fitna kubwa sana, mpaka imefikia sasa hivi wako watu wanaoitakidi kuwa ile picha ya yule anayemuitakidi shekhe lake kuwa ni wali akiweka yuamuona pale alipo. Na mimi nishakutana na watu kama hawa. Jamaa asema ile picha ukiiweka pale ndani ya nyumba yako ya shekhe wako yuakuona yeye kule uliko. Nikamwambia sasa kwa nini uiweke ikiwa yuakuona? Si atakucheka ukioga. Ukienda chuoni itakuwaje? Itakuwa shekhe gani kuchungulia mpaka huko uliko? Vitu vingine akili ya kuzaliwa jamani. Akili ya kuzaliwa, tusitumie akili yako. Wazee wetu wasema istaamil aqlak walau yawm fi sana. Tumia akili yako hata kama mara moja kwa mwaka. Siku moja tu alafu kwa mwenda wazimu. Siku moja tu. Kwa mwaka keti chini siku moja ufikirie antaqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Kaa chini wewe fikiria. Allah amekupa akili ya kuzingatia. Haya maneno unayotakidi wewe yaingia kilini. Mwanzo wafukuza malaika ndani ya nyumba yako, sababu malaika wa rehma hawaingii katika nyumba ambazo zina mapicha. Na haya maneno nani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa malaika hawaingii katika nyumba ambazo zina picha. Sasa wewe fanya istiza, kuna mmoja fanya istiza asema hai tuambiwa malaika tena bwana wana inadi ya. Yani huu usufi umetengezea watu wa inadi sana. Tena wamfanyia inadi nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema hawa tuambiwa malaika hawaingii katika nyumba ambayo ina picha. Hawewe kapicha wone kama malakul mauti aje kuchukua roho yako. Kwa sababu wewe mjinga hujaelewa. Weka hizo picha mpaka uchoke, roho yako kutolewa itatolewa hapo hapo. Sisi tuzungumzie malakul mauti. Malaika wanaokusudiwa pale ni malaikatur rahma, wale malaika ambao wakija huja Allah huwafinika na rehma wale watu wa nyumba ile. Wakheri huja na kheri, wale hawakai. Ama wale malaika wanaokuandikia wewe madhambi na kuandikia thawabu, wale wako kila mahali na wewe, kila mahali wako na wewe. Na ikifika siku yako ya kufa, malakul mauti atakuja kuchukua roho yako pale ulipo, kokote utakapokuwa, kuwa utakakokuwa. Lakini uelewa ukiwa mbovu, wao wenyewe wasema elimu ni kitu kingine, lakini ufahamu riziki sio. Sema ufahamu riziki. Abu Khawla sema riziki yenu ya haramu sio. Allah izi khair. Tayib, thania fihi nahyu an binai almasajidi ala alqubur. Pia katika hadithi hii twakatazwa kutokamana na kujenga misikiti juu ya makaburi. Haifai kujenga misikiti juu ya makaburi. Thalithan hubbu salihin la yashfa'u lilmar'i an yatajawaza alhadd almashru' bal qad yusabbibu alayhi al-la'na. Kuwapenda watu wema hakuja kushufaia wewe upite mipaka, bali kupita mipaka kuweza kukupelekea wewe katika kulaaniwa kama hawa walivyolaaniwa. Rabi'an fihi al-man'u min ibadati Allahi 'inda quburi salihin. Twakatazwa kumwabudu Allah katika makaburi ya watu wema. Na hilo utalipata katika hadithi aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ulaiki idha mata minhum ar-rajulu salihu banaw 'ala qabrihi masjidan. Na hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam hajazungumzia kuwa ule msikiti umejengwa kwa ajili ya kumwabudu yule mtu mwema, la. Yaani ule msikiti umejengwa watu wafanye nini? Ibada pale ndani ya kumwabudu Allah. Hawa wenyewe wanaofanya hivi, ulaiki shirarul khalqi 'inda Allah. Na hawa muabudu Allah katika kaburi la mtu mwema. Kefu akimwabudu yule mtu mwema, balaa yake itakuwa kubwa zaidi. Ikiwa huyo anayemwabudu Allah katika kaburi ya watu wema amekatazwa, kefu yule anayemwabudu. Kwa nini tumekatazwa? Li'annahu wasilatun ila shirki wa huwa min fi'li nasara. Kwa sababu ni njia inawapelekea watu katika ushirikina, na ni katika matendo ya manasara, si ya Waislamu. Khamisan, أن من بنى مسجدا عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق وإن حسنت نيته. Yoyote anayejenga msikiti katika kaburi la mtu mwema basi ni katika viumbe waovu kabisa, hata ikiwa nia yake ni nzuri. Kuna baadhi ya watu hupenda sana kutumia hii muhimu bwana hapa nia bwana nia bwana nia bwana nia yake kwa nzuri ina neno muhimu bwana nia bwana. Na ndio maana tukapata watu ukiwakosoa katika matamshi ya kishirikina akamwambia kimi sikusudia hivyo bwana, mimi ni yangu nzuri bwana. Kama nia ya zingatiwa katika jambo la shirki, matamshi ya shirki na vitendo vya shirki, ingelikuwa nia ya zingatiwa, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asinge mkataza yule sahaba aliyesema ma sha Allahu wa shi'ta qala qul ma sha Allah aj'altani lillahi niddan, umenifanya mimi ni mshirika na Allah. Na sisi tuamini kwa yule sahaba nia yake ilikuwa sio nini, sio kumshirikisha Allah na Mtume alayhi salatu wasalam, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akamkataza. Kwa usije hapo ukatuambia kwa ahali lakini nia yake wajua ilikuwa ni nzuri. Nia yako baina yako wewe na nani? Na Allah. Lakini dhahiri ya kile kitendo kitahukumiwa kuwa ni makosa. Kwa anayejenga msikiti juu ya kaburi la mtu mwema, na siku hizi bwana wa jamaa wamezidi bwana, hasa wakipata yule mtu ni sponsor mkubwa wa mambo yao, basi watafanya vituko kweli kweli. Akifa sababu waogopa wale watoto wake wasije wakawacha kuendelea kufanya yale mambo mzee alikuwa akiyafanya, basi wataanza kufanya balaa. Ukoona kaburi limejengwa, hata kama alikuwa ni mfanyibiashara tu, si msomi wala nini, atatengezewa hauli yake. Sema ile hauli ile, mimi niliwahi kuuliza jamaa, hizi hauli mbona na sisi baba zetu wamwafanyii, mbona mbaba zake fulani na fulani tu wale wana mchango mkubwa wale katika dini ndio wafanyiwa hauli. Sasa kila aliye na mchango katika dini afanyie hauli, afanyiwe hauli. Na huyu je alikuwa mfanyi biashara tu ana mchango, alichangia kwa uwezo wake katika kuimarisha yale mambo yao, kwa hiyo yeye pia afanyiwa nini? Afanyiwa hauli. Nisikilizeni makini, ikipita miaka 100, yani sisi tushaondoka, wankuja vizazi vingine, utasikia alikuwa mwanachuoni mkubwa kumbe alikuwa mfanyi biashara. Mwaona pale Mackinnon Road ikiwa ushakwenda Kenya ukiwaelekea Nairobi, kuna mahali kuitwa Mackinnon Road. Mackinnon Road pale kuna kaburi pale limejengwa msikiti, na hilo kaburi ni kubwa mno, kubwa sana. Sasa pale ndani kuna wale sadana wale kazi yao kuwapambia watu lile sehemu pale. Ukiwauliza wale, hebu nieleze kuhusu huyu bwana, yule bwana alikuwa ni mfanyikazi wa kujenga treni pale, ile barabara ya treni, barabara ya treni ile alikuwa akitengeneza wale wakati wa ukoloni. Wahindi wale waliochukuliwa kule India wakaletwa na wakoloni kwa ajili ya kutengeneza barabara ya gari la moshi. Kwa hivyo akafia pale, sijui akazikwa. Sasa sijui ile itikadi zilijengwa jengwa vipi mpaka kawa walii, mpaka kawa. Sasa ukienda pale na kuambia tena usiende na kanzu na nisfu saku, hutosikilizwa. Watajua wazi wewe unkuja kutafuta mambo yako. Nenda na kikoi na kifulana chako, nenda pale. Kauliza, vipi hapa? Hebu nieleze historia ya bwana. Ukimwona mtu pale muulize. Utasikia huyu bwana alivyokuwa hapa bwana, alikuwa akibebeshwa akifanyishwa kazi. Mmoja eleza hivi, kiko clip kwenye YouTube. Sasa akibeba yale makarai ya Smith yale, kwa vile ni walii, ile karai lilikuwa likiolea juu ya hewa lile, yeye yatembea ile karai liko juu ya hewa lile, wallahi yasema hivi. Sasa alafu alivyokufa, alivyozikwa hapa, watu walijuaje kama walii? Walikuwa wakija simba wale man eaters wale, lakini wakija pale wafagia lile kaburi lake na mkia yao hivi. Walifagia. Umbavu sana mtu. Wallahi alazim. Na watu wadanganywa hivyo ndo wakaenda pale wakamuomba swa. Weweza kuamini mtu ana uwezo wake, Allah amempa mali, anunua gari, jipya, sijui majina ya magari, lakini gari kubwa hivi jipya, nasahau jina lake, V8 CVX kitu kama hiyo kubwa, yani gari jipya, atoka Mombasa abeba mbuzi ndani ya V8. Ushaona mtu akibeba mbuzi ndani ya V8? Basi huyo ubebo, aenda mpaka Makinan Road, aenda kumchinjia yule bwana, kisha damu aipake kwenye gari lake, kwenye matayari hadi na nini, ili apate hifadhi, kisha arudi zake Mombasa. Ankwenda pale tu kwa ajili ya kumchinjia yule maiti, si mfahamu? Subhanallah, saa nyingine Allah aweza kumpa mtu akili ya biashara, mambo ya kidunia yake ajua kuyapanga, mwerevu kabisa, lakini akawa mjinga wa mwisho katika mambo yake ya dini, na hii makosa makubwa sana, akaingia katika shirki. Na nakumbuka tukio moja, bwana mmoja alifanya hivyo, akirudi akapenduklia mbali kidogo kufa, ile gari lake likaharibika kabisa. Sasa Allah ashakuonyesha kuwa yule kile ulichokifanya hakikusaidii chochote, pia bado atarudi kule aone bado labda ataendelea kufanya ibada zake zile zile za kishirikina. Kwa hivyo huku kujenga makaburi kumepelekea watu katika ushirikina mwingi sana, wal iyadhu billah.